yo'llari qilyapman yana. Yaxshi yuribdiman hamma. Nima gapsiz tomonlarda? Nima gapsiz tomonlarda? Opalarim, singillarim, yaxshimi jon jigarlarim. Sog'inib bir hol so'radim. Nima gapsiz tomonlarda? Nima gapsiz tomonlarda? Qo'ni qo'shni qarindoshlar, ey do'stlarim, yelkadoshlar, bag'ri kengu bag'ri toshlar, nima gapsiz tomonlarda? Nima gapsiz tomonlarda? Baqishlari jayron ko'zlar, ayqan kasad qilgan yuzlar, meni tashlab ketgan qizlar, nima gapsiz tomonlarda? Nima gapsiz tomonlarda? Nima gapsiz tomonlarda? Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va musofirda yurgan aziz yurtdoshlarimiz, muxlislarimiz. Bu hali hammasi emas. O'sha 3dan 1 qismini aytdim hozir. Aynan musofirlar to'g'risida yozilgan qo'shig'imiz mana shu bo'ladi. Juda ham ajoyib kupletlari bor buni. Hayotiy qo'shiq. Xullas. Xudo xohlasa tez kunda mana shu qo'shig'imizni e'tiboringizga havola qilamiz inshaalloh. Duo qilib qo'yinglar. Musofirda yurgan, musofir yurtlarda yurgan aziz yurtdoshlarimizga tilagimiz, niyatimiz sog'-salomat oilalarining bag'riga, ota-onalarining bag'riga sog'-salomat yetib kelinglar ilohim, vatanimizga. Oson emas, o'zim ham musofir bo'lganman bir vaqtlar. U yerlarda yurish oson emas. Rostdan qiyin. Juda ham qiyin. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Kutinglar, Xudo xohlasa tez kunda chiqaraman shu qo'shiqni. Nasib bo'lsa. Qo'shig'im yoqqan bo'lsa, haqqimga duo qilib qo'yasizlar. Salomat bo'linglar.